რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, შეიძლება ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკი. ვისანდრო გირგლიანის კვლელობის საქმეში ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა. ამ თემაზე გემბობთ უფრო დაწვრილებით. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ბრძანებას, რომ ექიმები აღარ არიან ვალდებული ნარკოტიკული ზედოზირების დროს პოლიციას გამოუძახონ.
შესაძლებელი გახდება მიმართლიანობის გაზრდა და პაციენტების სიცოცხლეს ნაკლების საფრთხე შეექმნება.
დღეს შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან გემბობ ტრაფიკინგის გარშემო. ამ თემას შეეხება ჩვენი იქაური კორესპონდენტის სიუჟეტი. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მიგიწევთ რეგიონული მაცნეს მოსასმენად. რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ამ პერიოდში არსებულ პრობლემებს გაგაცნობთ. ერთშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, გემბობთ ერაყთან დაკავშირებით. ყველას და ყველას ახალ ამბებში ითქვა, რომ ირანი მიესალმა ერაყის პრემიერის პოსტზე ახალი პირის კანდიდატურას, არა მისი ფავორიტის ნური ალ-მალიკისა. გვაქვს როგორც ყოველთვის სამშაბათობით დღესაც ახალი ევროპა. რუსი გურმანები არ იზიარებენ საიმპორტო პროდუქციის აკრძალვით გამოწვეულ პატრიოტიზმს.
მათ სანქციები დაგვიწესეს და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ უმოქმედო?
ესეა მომავალი 53 წუთის რადიო თავისუფლების ეთერის შინაარსი. უფრო პირ რუხაძე უწყობა პროგრამას პრარიდან. ასემდე რაც სანდრო გირგლიანის კვლელობის საქმეში ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა დანაშაული აღიარა, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მას ცრუმოწმე უწოდეს და პოლიტიკურ ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლება მიესალმება ბრალდებულის მიერ სიმართლის თქმას მთელი მსოფლიოს გასაგონად. როგორც გირგლიანის ოჯახის ადვოკატმა დავით ჯანდიერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გირგლიანის საქმის ხელახალი სამართლიანი გამოძიებით საქართველოს სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მითითებით მოქმედებს. ლელა კუნჭულია გემოვთ უფრო დაწვრილებით.
ოლეგ მელნიკოვი ყვება თუ როგორ დაავალა კუდის ყოფილ უფროს დათა ახალაიას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის მეუღლემ თაკო სალაყაიამ სანდრო გირგლიანის მოშორება, რადგანაც ის თითქოს დააწუხებდა მის თანხლებ გოგონას. ეს ყველაფერი 2006 წლის 27 იანვარს ღამით თბილისში შარდენის ქუჩაზე მდებარე ბარში ხდებოდა. დათა ახალაიამ, რომელმაც ტელეფონზე დარეკვა დაიწყო, ოლეგ მელნიკოვს გვერდზე მაგიდას და მსხდომი ახალგაზრდები სანდრო გირგლიანი და ლევან ბუხაიძე დაანახა და მათი დაკავება მოსთხოვა. ბევრისთვის მოულოდნელი აღიარებითი ჩვენების მიცემა ოლეგ მელნიკოვმა სასამართლოსთვის 11 აგვისტოს სხდომაზე დაიწყო და მომავალ სხდომაზე სავარაუდოდ 13 აგვისტოს გააგრძელებს. მას ჯერჯერობით არ ულაპარაკია უშუალოდ ოქროყანის ეპიზოდზე, თუ როგორ ვისი ძალადობის შედეგად დაიღუპა 28 წლის სანდრო გირგლიანი, მაგრამ უკვე ითქვა, თუ როგორ დააფარა ხელი მაშინდელმა ხელისუფლებამ რეალურ დამნაშავეებს და რა დაპირებებით აღმოჩნდა ციხეში 4 პიროვნება კუდის თანამშრომლები: გია ალანია, ავთანდილ აფციაური, ალექსანდრე ყაჭავა და მიხეილ ბიბიური. მელნიკოვის თქმით, წინასწარ შეთანხმდა, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი მათ შეიწყალებდა. აღიარებითი ჩვენების მიხედვით, მელნიკოვის დაკითხვის პროცესს გაურკვეველი სტატუსით ვანო მერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაყაია ესწრებოდა, ხოლო რაც შეეხება წლების წინ მიცემულ განსხვავებულ ჩვენებას, მელნიკოვის თქმით, მან მაშინ წინასწარ მომზადებულ ჩვენებაზე მოაწერა ხელი.
მომწეს ფურცელი, ვინ მოგცა ფურცელი? და თავხოლე. შემდეგ ეს წაიკითხებოდა, ეს ჩვენება მიეცა.
2013 წელს უკრაინიდან ექსტრადირებული ამჟამად წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ოლეგ მელნიკოვის აღიარებითი ჩვენება ზუსტად შეესაბამება ვერსიას, რომელსაც მოკლული სანდრო გირგლიანის ოჯახის წევრები და ადვოკატები იმეორებდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში. ასე შეეროდა საზოგადოების უდიდეს ნაწილსაც. მოყოფილია ქართული ოცნება, რომელმაც ჯერ კიდევ 2012 წლის არჩევნებამდე ხელისუფლებაში მოსვლამდე დადო გირგლიანის საქმის ხელახლა გამოძიებისა და დამნაშავეების დასჯის დაპირება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ბრალის აღიარებით ოლეგ მელნიკოვმა წვლილი შეიტანა საერთაშორისო თანამეგობრობის სწორად ინფორმირების საქმეში.
მე მივესალმები ყველა ადამიანის გადაწყვეტილებას, რომ ითანამშრომლოს სახელმწიფოსთან, ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, ობიექტურ გამოძიებასთან, რათა ერთხელ და სამუდამოდ. ჩვენმა მოქალაქემმა გაიგონ და არა მხოლოდ ჩვენმა მოქალაქემ, არამედ მთელმა მსოფლიომ გაიგოს ის სიმართლე, ის სასტიკი რეალობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს წლების განმავლობაში.
ხელისუფლების ოპონენტები კი ასახელებენ მიზეზებს, რის გამოც ოლეგ მელნიკოვის ჩვენება სრულ და არადამაჯერებელია მათთვის. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით დარჩიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მელნიკოვი პროკურატურის გაუსაძლისი წნეხის ქვეშ მოექცა და ზოგადადაც მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმართული ბოლო პერიოდის საქმეები არასანდო მოწმეთა ჩვენებებს ეყრდნობა, რაც პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე მიანიშნებს.
ხალხსახა პოლიტიკური ელთერი ეძრება ყველაფერს და ასეთ ვითარებაში არაფერი არ ხდება სარწმუნო. ეხლა რა უნდა კონკრეტულად აჟიოტაჟის შექმნა, შენარჩუნება და აი ამით სხვა პრობლემების გადაფარვა, სააკაშვილისთვის ყოველი მხრიდან დარტყმების მიყენება თუ ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის მიმართულება, რა ვიცი, ყველაფერი კომპლექსი ალბათ.
მელნიკოვის მონათხრობზე დაყრდნობით ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ბრალის დამძიმებას არ მოელის მისი ადვოკატი ოთარ კახიძე. ის ამბობს, რომ შესაძლოა ვიღაცისთვის გაუმართლებელი და მიუღებელი იყოს გერგლიანის საქმეზე დაკავებული 4 დამნაშავის შეწყალების ფაქტი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილს ამის უფლება ჰქონდა და მას კანონი არ დაურღვევია, რადგანაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების შეთანხმებულ ერთობლივ ქმედებებზე ლაპარაკობს ოლეგ მელნიკოვის ჩვენება, დამაჯერებლად ეჩვენება გირგულიანის ოჯახის ადვოკატს დავით ჯანდიერს, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში მეურვეობდა საქმეს ენუქიძე და გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. ის შეგვახსენებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 2011 წლის 26 აპრილს გამოქვეყნებული განაჩენის თანახმად სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებით, რომლითაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდნენ, რათა ამ საშნელი მკვლელობის საქმეზე მარცხეჯულება არ აღსრულებულიყო. ამავე განაჩენში პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ დამნაშავეთა შეწყალება არაკეთილ გონივრულ ნაბიჯად არის შეფასებული. ადვოკატმა დავით ჯანდიერმა სხვა დროსაც არაერთხელ უთხრა რადიო თავისუფლებას და 12 აგვისტოსაც გაიმეორა, რომ წინა ხელისუფლებამ არაადეკვატურად შეაფასა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები გირგლიანის საქმესთან დაკავშირებით.
მთელი სასამართლოს გადაწყვეტილება არის აგებული იმაზე, რომ ძიება, რომელიც იქნა ნაწარმოები, არ იყო მიუკერძოებელი, არ იყო დამოუკიდებელი და მთელი რიგი ფაქტობრივი გარემოებები იყო დაუდგენელი. ბუნებრივია, ვიცი, ცნობს ევროპის სასამართლოს სისტემას, როდესაც სასამართლო დაადგენს, რომ გამოძიებას ჰქონდა ნაკლი და დაირღვა ადამიანის უფლება, სიცოცხლის უფლება იმის გამო, რომ სიკვდილის შემდგომ წარმოებული გამოძიება არ იყო სათანადო და სრულყოფილი, ასეთ დროს სახელმწიფოს ავტომატურად წარმოეშვება საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება ხელახალი ძიების ჩატარების.
ხელახალი გამოძიების ჩატარებაზე არც კი ფიქრობდა ძველი ხელისუფლება. ის თვლიდა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ეს არ დაუვალებია საქართველოს სახელმწიფოსთვის და რომ სანდრო გირგულიანის ოჯახისთვის კომპენსაციის 50,000 ევროს გადახდა სრულიად საკმარისი იქნებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Of the state, so far from where we are, they know.
შემდგომ სიუჟეტი შეეხება სიახლეს, რომელიც უკანასკნელს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი მისი ბრძანებით ეკიმებს აღარ ეკნებათ პოლიციის გამოძახების ვალდებულება პაციენტის მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ეს ნარკოკანონმდებლობის რეფორმის პროცესში გადადგმული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც ადამიანის ამ შემთხვევაში ნარკოტიკული ნივთიერების მომხმარებლის სიცოცხლის უფლებას უკავშირდება. ნარკომომხმარებლების უფლებების დამცველების ამბები, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილება შიშს გააქრობს და ბევრი ადამიანი უფრო თამამად გამოიძახებს ექიმს იმ შემთხვევაში, როცა მას სიკვდილის საფრთხე დაემუქრება. რას გულისხმობს უფრო კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება? ეკაქევანიშვილი გეტყვით.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ბრძანებას, რომლის თანახმად სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების მიერ პოლიციისათვის ცნობის გადაცემას აღარ დაექვემდებარება ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევები, ხელი 2014 წლის 11 აგვისტოს მოაწერა და ამით შეიცვალა ასევე ჯანდაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის ბრძანება სამედიცინო დაწესებულებებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურებისათვის ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევაში პაციენტის სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით პროგრამის ბენეფიციერებს ასევე მიეწოდებათ და დაუფინანსდებათ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ექიმი პაციენტის ზედოზირების მდგომარეობის შესახებ პოლიციას მხოლოდ დამატებითი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში მიაწოდის ინფორმაციას. ასეთებს მიეკუთვნება ყველა ტრავმული და ტრავმაზე საეჭვო შემთხვევა, პაციენტის უგონო მდგომარეობაში ყოფნის ფაქტი. პოლიცია ერთვება უეცარი სიკვდილის, ნაძალადევის სიკვდილის ყველა შემთხვევის, ასევე მოწამვლაზე საეჭვო შემთხვევის, ქიმიური ან რადიაციული მოწამვლის შემთხვევების დროს და ასე შემდეგ. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარიამ დარახველიძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, იმის გამო, რომ გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის დროს ნარკოტიკების ზედოზირების შემთხვევებში მოქალაქეები ექიმს არ მიმართავდნენ, არ არსებობს არც სტატისტიკა თუ რამდენი ადამიანი დაიღუპა სწორედ ასეთ ვითარებაში. რაც შეეხება თავად საკანონმდებლო ცვლილებას,
თუ სახეზია მხოლოდ ნარკოტიკული ზედოზირების შემთხვევა, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი აღარ არის ვალდებული შეტყობინება გადასცეს პოლიციას. ფიქრობთ, რომ ამ ცვლილებით შესაძლებელი გახდება მიმართვიანობის გაზრდა და პაციენტების სიცოცხლეს ნაკლები საფრთხე შეექმნება.
თემო ხატიაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში მოიხმართა ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მის გარშემო არერთი ადამიანი არსებობს, ვინც სასჯელის და სანქციების შიშით სხვა ადამიანის სიცოცხლე მეორე ადგილზე დააყენა. არსებული კანონმდებლობის გამო, ამბობს თემო, ხშირად აყვანებდნენ სასწრაფო დახმარებისთვის მიმართვას.
ჯერ ვცდილობდი ჩემი ძალებით მეშველა ზედოზირების დროს და თუ გამოსავალი არ მჩებოდა, მერე ვრეკავდი სასწრაფოში. ხშირად მეც და ჩემს მეგობრებსაც წამლის მოხმარების წინ წინასწარ გვითქვამს ერთმანეთისთვის, რაც უნდა მოხდეს, ჩემებულისთვის სასწრაფო არ გამოიძახოთქო. მე 5 ნასამართლეობა მქონდა, არაერთი პირობითი სასჯელი, უამრავი ფული გადახდილი და ვიცოდი, თუ სასწრაფო გამოცოცხლებდა, მერე რამდენიმე წელი ციხეში უნდა გამეტარებინა.
ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე შენიშნავს, რომ ყველაზე მთავარი, რაც ამ ცვლილებას მოყვება, არის ის, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადარჩება. მისი აზრით, ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია, როცა კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაზე ვლაპარაკობთ.
შიში არ ექნება სასწრაფოს გამოძახების და მითუმეტეს დღევანდელ სიტუაციაში, როცა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ბუმი გვაქვს და სტიმულატორების და რეალურად შიში იყო ყოველთვის გამოძახების სასწრაფოსი, ხან ამდურად ბევრად მეტი დახმარების აღმოჩენა შესაძლებელი იქნება და რეალურად გვეცოდინება რამდენი შემთხვევა ეს პირველ რიგში სიცოცხლე და მეორე რიგში უკვე სტატისტიკად გვეცოდინება რასთან გვაქვს საქმე.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროექტების მენეჯერის პატა საბელაშვილისათვის ეს ცვლილება ერთმნიშვნელოვნად უკავშირდება არა ნარკოკანონმდებლობის ლიბერალიზაციას, არამედ სიცოცხლის უფლებას. მისი აზრით, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის სიცოცხლის გადარჩენა უფრო მნიშვნელოვანი ღირებულება უნდა იყოს, ვიდრე ნარკოტიკების მოხმარების ფაქტის დადგენა.
თან ეს იყო ის მინიმუმი, რაც მოთხოვეს აპრილში ვიზიტად მყოფმა ნარკოპოლიტიკის გლობალურ კომისიის წევრებმა საქართველოს მთავრობას, რომ ეს მაინც გააკეთეთო, იმიტომ რომ ადამიანები იხოცებოდნენ სწორედ იმის გამო, რომ ეშინოდათ სასწრაფოში დარეკვა, რომ არ მოსულიყო პატრული.
პატა საბელაშვილს მაგალითად მოყავს ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ახალი ვექტორის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის თანახმად გამოკითხული 60 ადამიანიდან, ვინც კი ზედოზირების ფაქტს შეესწრო და დახმარებისათვის სასწრაფოს არ დაურეკა, 48 მათგანი ამას პოლიციის შიშით ხსნიდა. 31 აგვისტოს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამახლების საერთაშორისო დღის აღნიშვნა საქართველოშიც არის დაგეგმილი. როგორც პაატა საბოლაშვილი გვეუბნება, ამ დღის კამპანიის მთავარი სამიზნე წელს ნარკოტიკების მომხმარებელთა თემი იქნება, რომელსაც მოუწოდებენ საჭიროების შემთხვევაში აუცილებლად გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება და გადაარჩინონ ადამიანის სიცოცხლე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
რუსულო მომავალ კვირა დღეს 17 აგვისტოს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს წარუგიდხავს ბათუმის მერი აჭარის დედაქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონულ მაცნეში დღეს მოისმენთ რეპორტაჟებს ახალციხიდან, სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან, ასევე ქუთაისიდან, კახეთიდან. სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა ასე ვთქვათ გასაჭირზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები. მათეს სიუჟეტები ერთმანეთთან შეაჯერა მარინა ვაშაკმაძე, მაშასე რეგიონული მაცნე.
ზაფხულია, მაგრამ საქართველოს რეგიონებში მოდუნებისა და დასვენების დრო არ აქვთ. ზოგან ტურისტებს იღებენ, ზოგან ხეტყეზე დარდობენ, ზოგან გარემოს დაცვის პრობლემები აწუხებთ, ზოგან კვლავ პოლიტიკური ვნებები ბობოქრობს. დღეს ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე რეგიონის ამბავს გიამბობთ. აგვისტოა და სამცხე-ჯავახეთში განსაკუთრებით ემოციურად წამოიწევს ტყეების პრობლემა. რა ვითარება იქ, სადაც ყველაფერი გადაიწვა? რა ვითარება იქ, სადაც შენარჩუნებაზე უნდა ვიზრუნოთ? სამხარეო ადმინისტრაციაში სემინარი გაიმართა, რომელიც სწორედ ამ პრობლემებს ეძღვნებოდა. ტყის მდგრად იმართვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. აი ესე ერქვა ამ შეხვედრას. მასში მონაწილეობა მხარის 6-ვე მუნიციპალიტეტის მესვეურებმა და სატყეო სააგენტოებისა და გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა მიიღეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი გვიამბობს უფრო დაწვრილებით ტყესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე.
შეხვედრის მთავარ მიზანს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტის გაცნობა წარმოადგენდა. აცხადებს ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში ნინო ლომიძე.
ვისმენთ ყველა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებთან იმ პრობლემებს, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც საჭიროებს გარკვეულ ქმედებებს იმისათვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა მთელი რიგი პრობლემების მოგვარება და ასევე შევიმუშავებთ რაღაც გარკვეულ ალბათ ნაბიჯებს, რომელიც ხელშეუწყობს სატყეო სექტორის რეფორმის უფრო ეფექტურ წარმართვას.
შეხვედრაზე სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა ხის მოჭრაზე არსებულ პრობლემებსაც ისაუბრეს. გამგებლები ამბობენ, რომ გასულ წელს მოსახლეობამ ტყიდან მერქნის გამოტანა ვერ შეძლო. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა არასწორად გამოყოფილ ტყეკაფებსა და ადგილამდე მისასვლელი გზების არარსებობაზეც. გამგებლები იმასაც ადასტურებენ, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მოსახლეობის მისვლა შეუძლებელია, რის გამოც ისინი საშეშე მერქანს სხვა ადგილებიდან ჭრიან. აცხადებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენტელაძე. ეს კი ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან ცაბაძე.
საერთოდ არ დაკმაყოფილი და არცეთი მოთხოვნა წელს გუბერნიამ აიღო თავის თავზე შექმნა კომისია, რომელიც ამოწმებდა მოთხოვნის რეალობას და უკეთესად არის მაგხრი, მაგრამ აი ჩვენ ველოდებოდით, რომ შეიქმნებოდა სატყეო მეურნეობები, რომელიც ორგანიზებას გაუწევდა ამ ტყის ჭრას და შემდეგ ამ ტყის დარგვასაც, ხის დარგვასაც, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ დოკუმენტად რჩება, საბუთად რჩება ეს ყველაფერი.
ბოლო პერიოდში ხეტყის უკანონო ჭრის ფაქტებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება სამართლიანობისთვის. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ტყიდან შეშის უკანონო გამოტანის ფაქტები 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ უფრო გახშირდა, რასაც კომპეტენტური პირები და შესაბამისი უწყებები ვერ აკონტროლებენ. გოჩა შენგელია გარემოს დაცვით ორგანიზაციებსა და სატყეო სააგენტოს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ამბობს, რომ დაინტერესების შემთხვევაში მისი ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით ნებისმიერ მსურველს ფაქტებს ორ კვირაში წარუდგენს.
აღჩენების შემდეგ დაიწყო უკანონო ხეტყის ჭრა. ეს მოიცავს საერთოდ მესხე-ჯავახეთს. მე მქონა შეხვედრები სატყეოს უფროსთან, მქონა ეგრეთ წოდებული გედების უფროსთან შეხვედრები, ვისაუბრეთ ამ თემაზე, განვიხილეთ ყველაფერი და გამომიცხადეს, რომ მარტო ვერ ვაწვდებით ყველა საქმეს. ამიტომ მე მიმართავ კანგებელსაც, მიმართავ სამართალდამცავ ორგანოებს, ყველას ხო, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში.
სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე მონაწილეები ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტსაც გაეცნენ, რომლის კანონპროექტით საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის დეკემბერში დაამტკიცა. დოკუმენტის მიზანია ქვეყანაში ხელი შეუწყოს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნებასა და გაზრდას, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვას, მათი ეკოლოგიური პოტენციალის ეფექტურ გამოყენებასა და ტყის მართვის საკითხებში მოსახლეობის აქტიურ ჩართულობას, აცხადებს ტყის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იორდანაშვილი.
ყველა ის ქმედება, რომელიც დაიგეგმება სატყეო სექტორში, იქნება აუცილებლად ჩარჩოებში მოქცეული, აღარ იქნება ქაოტური მოქმედება, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიგვიყვანს და რაც თავარი, ეს დოკუმენტი არის ერთიანი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ტყისთვის განურჩევლად მისი საკუთრებისა და მართვის ფორმისა.
შეხვედრის განმავლობაში ყურადღება გამახვილდა 2014 და 15 წლებში ზამთრის სეზონისთვის მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის საკითხებზე.
ეს მაია იველაშვილი გახლდათ ახალციხიდან. სამეგრელო სოფლებში კი მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პრობლემით არის შეწუხებული. აგვისტოს ცხელ დღეებში ეს პრობლემა ცხადია კვლავ განსაკუთრებული სიმწვავით დადგა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის თემის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები სოფლებში ნაგვის ბუნკერების დადგმას ითხოვენ. შესაბამისი წინადადება მათ საკრებულოს იურიდიულ და სამანდატო საკითხთა კომისიის ხდომაზე წამოჭრეს, რის განსახილველად შეიკრიბნენ კომისიები, რაზე ისაუბრეს და რა გადაწყდა. დეტალებით ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია.
კომისიები გამგეობის სამსახურების დებულებების განსახილველად შეიკრიბნენ, თუმცა დეპუტატებს შორის დისკუსია გამოიწვია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების საკითხმა. სწორედ მისი განხილვისას წამოჭრა ჭაქვინჯის მაჟორიტარმა სოფელში ნაგვის ურნების განთავსების აუცილებლობის თემა.
ან ამას პრეტენდენტები ხავს, რომ კეთილ მოეწყობა, ეს იქნება მეტია, თუ ეს ვერ მოა, ის ვერ მოა, რა. მე ვუმრები, ყველა გადაიხდის ფულს, მე შემოვდები ნაგავი და ზუგდიდის ბუნკერში.
განაცხადა გია ჩუხუა. სოფელ ნარაზენის მაჟორიტარი დეპუტატის ლაშა თოდუას თქმით, ნაგვის ბუნკერის არარსებობის მიზეზით ნარაზენში გარემო ბინძურდება.
ცენტრში არის ყველაფერ კონცენტრირებული, სკოლა, ლაბორატორია, პოლიციის შენობა, საბავშვო ბაღი, ამიტომ პირველ ეტაპზე თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, აი ცენტრში რომ გადიხდეს, მე საშინელი მდგომარეობა მოდიხარ, ზუგდიდში უკაცრავად და ამდენსები და ყველაფერი ყია ქუჩაში.
ჭაქვინჯის მაჟორიტარი დეპუტატის კითხვაზე, თუ რატომ არ ხდებოდა დღემდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ორგანიზება, გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის წარმომადგენელმა რუსლან კილასონიამ უპასუხა, რომ მოუწესრიგებელია სოფლის შიდა გზები და ნაგვის გამტანი მანქანებისთვის მიუვალია ადგილები, რაც ქმნის პრობლემებს. რუსლან კილასონიას განცხადებით, ნარჩენების გატანა ხდება იმ სოფლებიდან, სადაც ცენტრალური გზა გადის და გამგეობა სურს მოსაკრებელი სწორედ აქ დააწესოს. სოფლებში, სადაც დასუფთავების სამსახური მუშაობს, იურიდიულ პირზე 1 კუბურმეტრზე 25 ლარი, ხოლო ფიზიკურ პირზე 50 თეთრია გათვალისწინებული. ამასთან, მისი თქმით, სოფლის მკვეთრთ მძიმე სოციალური პირობების გამო უჭირთ შესაბამისი თანხის გადახდა, რაც დამატებით პრობლემებს შეუქმნის გამგეობას. რუსლან კილასონიას განმარტებითვე არსებობს კიდევ ერთი ხელი შემშლელი ფაქტორი, რაც ქალაქსა და მუნიციპალიტეტ შორის ქონების გაყოფამ გამოიწვია.
ეს მოსახლეობა ეცა ყველას ხმობა რაც არის საკუთერი. დაჭე ერთი გზა მაგას დააფრთხოთ ნორანდული იმ რეგულაციათა რომელიც არის ქალაქში და მოგვსახუროთ ჩვენ.
თავის მხრივ, იურიდიულ და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ მაიზერ ნანავამ მაჟორიტარებს შეახსენა საკრებულოს თავმჯდომარის შეთავაზება.
სოფლის მაჟორიტარებს თხოვა, წარადგინეთ თქვენი პრიორიტეტები, რომელიც და რა საკითხები აქვს სოფლის აგროვილი. შენ რა ეს პრობლემა, ხო? და გინდა აუცილებლად დასუფთავების ის იყოს ბუნმა ხოლმე. მაშინ შენ მაჟორიტარს შეგიძლია წარადგინოს ყველაფერი და ჩვენ ხელშეძით, ხო? და დაიდგა სოფლის ცენტრში ნაგვის კიდა, მაგრამ შენ უნდა იყო იმაზე და პასუხისმგებელი, რომ გადაიქცეს ეს ადამიანი იმ თანხას.
კომისიის ხდომაზე დეპუტატები ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ წარმოდგენილი საკითხები ისევ უნდა განიხილონ ჯერ ბიუროს, შემდეგ კი საკრებულოს ხდომებზე. მანამდე კი დეპუტატებს დრო აქვთ შეისწავლონ გამგეობის მიერ წარდგენილი პროექტი.
სამეგრელო სოფლებში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდათ.
Is my mind
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნეც. მე გაგიმეორებთ რეგიონული მაცნის თემები დღეს სხვადასხვა განსხვავებული ერთმანეთისგან. თქვენ უკვე მოისმინეთ რეპორტაჟები ახალციხიდან და სამეგრელოდან. ახლა ქუთაისის ჯერ და შემდეგ კახეთის ჯერი დადგება. მარინა ვაშაყმაძე უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
განვაგრძობთ საუბარს იმის დაობაზე, თუ რა ვითარებაა რეგიონებში ამ ცხელი ზაფხულის დღეებში. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. რა ქუთაისში გადავინაცვლებთ, მალე შემოდგომა დადგება და კვლავ პარლამენტის შენობას უტრიალებს ბევრი საფიქრალი. პარლამენტის საშემოდგომო სესია რეგლამენტის თანახმად სექტემბრის პირველ სამშაბათს, ანუ 2 სექტემბერს გაიხსნება. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობიდან დოკუმენტაცია და აპარატურა თბილისში მიაქვთ. სექტემბრიდან კომიტეტებისა და ბიუროს ხდომები თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში გაიმართება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს ქუთაისიდან, რას ფიქრობენ და რა ემოციები აქვთ ამასთან დაკავშირებით.
თბილისში პარლამენტის ფუნქციონირების გაგრძელებას და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის დაკარგვას არაერთგვარ უნად აფასებენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები.
ფეხმის მეორე ქალაქის ფუნქცია აღარ იქნება. ქუთაისო დაგარგავს ფუნქცია და ქალაქი აღარ იქნება, ეს გასაგებია, მაგრამ ქვეყანას აღარ ეღოლება მეორე ქალაქი, რასაც ქვია და ეს ზოგადად არის მთელი საქართველოსთვის ცუდი, იმიტომ რომ მე სახელმწიფოს ვერ ვიცნობ, მსოფლიოში სადაც მეორე ქალაქი არა აქვს ძლიერი.
ძალიან ბევრი რამ გაკეთდებოდა, კითხვის ნიშანი რო არ ყოფილიყო, პარლამენტს გადაიტანდნენ თუ არ გადაიტანდნენ. და მე შეიძლება პარლამენტის შენებლობა დაიწყო ქუთაისში, ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს სასტუმროების, რესტორნების, კაფე-ბარების და სხვა კიდე ბევრი რამის შენებლობა დაიწყო ქალაქში, თუნდაც ის გაქირავებული ბინები ძალიან ბევრს ნიშნავდა ადგილობრივებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ქუთაისმა დაკარგა განვითარების შანსი და თან დაკარგა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში.
თავიდანვე თუ იქნებოდა ის ცალსახათა მკაფიოდ განსაზღვრული, რომ ქუთაისი შეინარჩუნებდა ამ სტატუსს, რა თქმა უნდა დაეტყობოდა ქალაქს აუცილებლად. დასაქმდებოდა ადგილობრივი კადრი, გაცილებით უფრო მეტი ინვესტიცია ჩაიდებოდა, ვიდრე ეს იყო დღემდე, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ორი წლის წინ. ალბათ მოხდებოდა გადინებული კადრების უკან დაბრუნება ქალაქში. კესაი სახებოდა ყველა სფეროზე. სტუდენტობა თუ დღეს თვლიან, რომ თბილისში უნდა გააგრძელონ მათ თავიანთი საქმიანობა, ფიქრობ, რომ მათთვის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საპარლამენტო ქალაქში გააგრძელებდნენ და შეძლებდნენ თავიანთი თავის რეალიზებას.
Ну წამართმე პარლამენტს ამ სლოგანით პარლამენტის შენობასთან ბოლო წელიწადნახევრის მანძილზე ქუთაისში არაერთი აქცია გამართა, რითაც აქციის მონაწილენი იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც პარლამენტი ის ადგილსამყოფელი უნდა შესრულიყო. ქუთაისელთა ნაწილის მსგავსად პარლამენტის ქუთაისში ფუნქციონირების მომხრია საპარლამენტო უმცირესობა. პარლამენტის წევრის ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი თევდორაძის განცხადებით:
მიუხედავად იმისა, რომ მათლაც დღევანდელი უმრავლესობა და ხელისუფლება გულმოდგინედ ცდილობს ეგრეთ წოდებული სტატუს კვოს აღდგენას და პარლამენტის ისე უკან დედაქალაქში გადატანას, ეს არის იმ 80-ზე მეტი დაპირებიდან ერთადერთი, რომელსაც მხოლოდ მის შესრულებას ცდილობს გულმოდგინედ ეს ხელისუფლება. ჯაჯერობით საკონსტიტუციო ნორმებით პარლამენტის ადგილმდებარეობის ადგილი არის ქუთაისი.
პარლამენტის თბილისში ფუნქციონირებას აუცილებლად მიიჩნევს უმრავლესობის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი. დეპუტატის განცხადებით, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მჭიდრო კონტაქტისთვის ქვეყნის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო დედაქალაქში უნდა მუშაობდეს.
აბსურდი იყო პარლამენტის დაცილება დედაქალაქიდან, როდესაც თავრობა დედაქალაქშია, პრაქტიკულად ყველა საჯარო დაწესებულება დედაქალაქშია, პარლამენტს უბრალოდ ხელფეხშეკრულია თავის მოქმედებებში, იმის გამო, რომ ჩვენ კონტაქტი პრინციპში გაწყვეტილი აღმასრულებელ ხელისუფლებას.
პარლამენტის თბილისში ფუნქციონირებისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება საჭირო, რომელსაც მხარი 112-მა დეპუტატმა უნდა დაუჭიროს. საჭირო ხმების შეგროვებას კი უმრავლესობა წელიწადნახევარია ვერ ახერხებს. როგორც კონსტიტუციონალისტები განმარტავენ, სექტემბრიდან საპარლამენტო კომიტეტების თბილისში ფუნქციონირება კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება და კანონის ფარგლებშია მოქცეული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში კი ხალხი წყალსა და გაზს ითხოვს. სოფელ ნინიგორში აქცია გამართა. ადგილობრივი ხელისუფლება კი პრობლემით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მოსახლეობა ქუჩაში გამოვიდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ნინიგორელებს პრობლემის მოგვარებას პირდებიან. უწყლოდ დარჩენილი ოჯახები კი ხელისუფლების დაპირებას სკეპტიკურად უყურებენ. ამბობენ, რომ თუ კი არ შესრულდა პირობა, ისინი საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის ერთი ნაწილი ქუჩაში გამოვიდა და ადგილობრივი ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულა. მიზეზი უცხლოობა. აქციის 30-მდე მონაწილე ერთხმად ამბობს, რომ 2000-ული წელია სოფელში სასმელი წყლის და გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ და საპროტესტო აქციაც არაერთხელ გამართეს, თუმცა ხელისუფლების ყურადღება ვერ მიიპყრეს. როგორც ნინიგორელებმა განაცხადეს, აქციის გამართვა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც სოფელში არსებული ერთადერთი ჭაბურღილი დაშრა. სოფელ ნინიგორში გამგებლის წარმომადგენლის მამუკა სულაქველიძის განცხადებით სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რამდენიმე დღეში დაიწყებს. მანამდე კი სოფელ ნინიგორის მოსახლეობა სასმელ წყალს გრაფიკით ორ დღეში ერთხელ რამდენიმე საათით მიიღებს.
სოფელთან შეთანხმებით და მოლაპარაკებით გაკეთდა ესეთი რამ, რომ ორ დღეში ერთხელ ამ უღელტეხილის ქუჩას ქონდეს წყალი საღამოს 5-დან ღამის 11-მდე ელემენტარული პირობების და მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ხოლო თვის ბოლოს უკვე იგეგმება ნინიგორის ბასეინის რეაბილიტაციას შესვლა, რის შემდეგაც სრულად იქნება ნინიგორის მოსახლეობა დაკმაყოფილებული სასმელი წყლით.
ნინიგორში გამართულ საპროტესტო აქციას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილიც გამოეხმაურა. გუბერნატორი მოსახლეობას არწმუნებს, რომ წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა დაიწყება და პრობლემა მალე მოგვარდება.
მანდარის 300-მეტრიანი მიდომელი შესაძლებელია, ასევე სათავე ნაგებობა არის მთლიანად მოსაწყობი და გუშინ მქონდა მე რაიონის გამგებლებთან საუბარი, რომელიც პირობას იძლევა, რომ უახლოეს პერიოდში სათავე ნაგებობასაც და ამ მიწას მთლიანად რეაბილიტაციას ჩაუტარებს და მოაწესრიგებს ყველაფერს. ეს პრობლემები გამოწვეული არის იმ კვალით, რომელიც რეგიონში ყოფს. პრაქტიკულად სოფელი არ არის, სადაც პრობლემა არ შექმნა ძლიერმა კვალებმა, დავშრა ძლიერად ჭები.
როგორც ნინიგორელებმა განაცხადეს, იმ შემთხვევაში თუ დაზიანებული წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია დაგეგმილ ვადებში არ მოხდება, ისინი საპროტესტო აქციებს კვლავ გამართავენ.
გრაფიკის მიხედვით ეს მითხრეს ამ თვის ბოლომდის. დღე გამოშვებით იქნება წყალი. თუ კი მდგომარეობა არ შეიცვლება და არ გაუარესდება, უარესად აქციასაც მოვაწყობ და რაც საჭირო იქნება გავაკეთებთ იმას.
სოფელ ნინიგორს სასმელი წყლის პრობლემა 2000 წელზე მეტი აწუხებს, თუმცა დღეს ნინიგორი არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც წყლის ნაკლებობა. ბოლო თვენახევარია რეგიონში ნალექი არ მოსულა. ამის გამო კი ყველა რაიონში წყლის დებეტმა დაიწია. მოსახლეობას წყალი უმეტეს შემთხვევაში გრაფიკით დღეში რამდენიმე საათით მიეწოდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეგიონული მაცნე მოისმინეთ თქვენ მასში. მარინა ვაშაკმაძემ შეარჩია რეპორტაჟები ახალციხიდან, სამეგრელოდან, ქუთაისიდან და კახეთიდან. თემები იყო სხვა რეგიონში, სხვა პრობლემაზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ჩვენი რეპორტაჟი ახლა ბათუმიდან უკვე სხვა თემაზე, ტრაფიკინგის თემაზე, ამხრივ რისკის თვალსაზრისით აჭარას ყველაზე საფრთხე სამხრეთ რეგიონად მიიჩნევენ საქართველოს მთავრობის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ პრობლემებზე მუშაობენ. შესაბამისად, სწორედ აჭარიდან დაიწყო სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო კამპანია, პროექტს სახელწოდებით ადამიანებით ვაჭრობის პრევენციისთვის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. ბათუმიდან შეიტყობთ უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან ამ თემაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს სწორედ ინფორმაცია არ აქვს, რა არის ტრაფიკინგი და როგორ შეიძლება დაეცვან თავის საფრთხისაგან. ამავე დროს ამ ორგანიზაციის იურისტის ქეთი აბულაშვილის თქმით, მოქალაქეები ძირითადად ვერ ახერხებენ ამოიცნონ პოტენციური ექსპლუატატორი.
ზოგადი ინფორმაცია, როგორც ესეთი, ძალიან ნაკლები აქვს ადამიანს და მით უმეტეს ტრაფიკიორების ქსელი თვითონ ისე არის განვითარებული, რომ ძალიან დახვეწილი აქვს ისე ვთქვათ ფორმები თავიანთი მოქმედი. ისიგივე ხელშეკრულებას დებენ ისეც, რომ ადამიანს გონია, რომ ეს ჩოლებრივი ფორმაა და არა დაუშვათ ძალადობა, ეს ესეც უნდა იყოს. არის წირე ინფორმაცია, რაც ადამიანს გააჩნია და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი კამპანია იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად.
ინფორმაციის გავრცელება საინფორმაციო ბუკლეტებით და შეხვედრებით ცდილობენ ერთობლივად არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი და იუსტიციის სამინისტრო. სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ჯონი კვინიკაძის თქმით,
პროექტი, რომლის პრეზენტაციასაც ჩვენ ეხვესწრებით, არის პრევენცია. ტრაფიკინგის პრევენცია. ახლა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების სხვადასხვა წრეებში.
მოქალაქეებში ცნობიერების ასამაღლებად, როგორც მიგრაციის ცენტრის დამფუძნებელი ამბობს, აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი მუშაობა მესამე სექტორსა და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან. ვინაიდან გიორგი გოგაშვილის თქმით, დღეს უკვე ძალიან გაზრდილია ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რაოდენობა.
აჭარა გვხვდება ორ მხრივ მიმართულებით ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, როგორც მე ასე ვთქვა, გამგზავნი ან თურქეთში ძალიან ბევრი აჭარის მაცხოვრებელი გადოთ რეგიონა სეზონურ სამუშაოზე მიმართ ტრაფიკინგის ფაქტები ყველაზე მეტად გამოჟღავნებული თურქეთი ამ შემთხვევაში და მეორეში აჭარაში საკმაოდ დიდია უცხოელთა ან ზოგადად შეიძლება ადგილობრივი კითა პროსტიტუციის ჩართვის ფაქტები.
მიგრაციის ცენტრის წევრები დღეს ბათუმის ბულვარში საინფორმაციო ბუკლეტებთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული პირველი ნაბიჯის სახელმძღვანელოებსაც არიგებდნენ თურქეთსა და საბერძნეთში გამგზავრების მსურველთათვის. მიგრაციის ცენტრის წევრები მიიჩნევენ, რომ ამ ბროშურის გაცნობის შემდეგ მოქალაქე მეტად ინფორმირებული იქნება და მეტად დაიცავს თავს სხვა ქვეყანაშიც და სამშობლოშიც. იურის ქეთი აბულაშვილის თქმით, საქართველოში ბევრი მიიჩნევს თავს ტრაფიკინგის მსხვერპლად და ბოლო ერთი წელია სასამართლოსაც მიმართავენ.
მქონია ეს შემთხვევები, როდესაც სხვათაშორის საქართველოში ყოფილი შემთხვევა ტრაფიკინგის მსხვერპლს მოუმართავს ჩვენთვის ქალბატონს, დახმარები ვართ და ძალიან კარგად და სწორად წარმართულა საქმე. საწარმოში იყო დასაქმებული, უფროსი თურქი იყო და ხელფასი სანაცვლოდ თხოვდა სექსუალურ მომსახურებას და უარემ განცხადა, ხდებოდა ძალადობა ამ ქალბატონზე სხვადასხვა ფორმით.
სპეციალისტები თვლიან, რომ აჭარაში ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა მომავალში მათი სოციალური უსაფრთხოების გარანტი იქნება. კამპანია 13 აგვისტოს ბათუმის ზღვისპირა ზოლში ფლეშმობით დასრულდება.
ადამიანაშვილი გვიამბობდა ბათუმიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით ადამიანებით ვაჭრობის პრევენციისთვის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი ახორციელებს მათ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road. We're under control. დელეგაციამ ახალგაზრდა რუსეთის პრესის მიმოხილვით დაიწერა საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოს გაზეთებში. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
გაზეთი კომერსანტი დღეს უკრაინელ დევნილებსა და გამოცემის შეფასებით მათ გართულებულ მდგომარეობაზე წერს. მზადდება რუსეთის სახელისუფლებო პროექტი, რომლის მიხედვითაც იხურება უკრაინელი დევნილების დროებითი განთავსების პუნქტები და იგეგმება მათი განთავსება რუსეთის ფედერაციის კონკრეტულ ობიექტებში. მიგრაციის ფედერალური სამსახურის გეგმის მიხედვით შემოდგომამდე დაიხურება დევნილთა ბანაკები ყირიმის, ბელგოროდის, ვორონეჟის, კურსკის, ლენინგრადისა და მოსკოვის ოლქებში, ასევე მოსკოვში, პეტერბურგსა და სევასტოპოლში. როგორც კომერსანტი წერს, რუსეთის მიგრაციის ფედერალურ სამსახურში არაოფიციალურად აცხადებენ, რომ დევნილთა დროებითი განთავსების პუნქტების ლიკვიდაცია სასწავლო წლის შემოდგომისა და ზამთრის მოახლოებას უკავშირდება. მიგრაციის სამსახურის უფროსის კონსტანტინ რომოდანოვსკის ინფორმაციით, სულ რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფება 500,000 იძულებით გადაადგილებული პირი. მათი ნაწილი განთავსებულია მოხალისეებთან ბინებში, საზაფხულო ბანაკებსა და კარვებში. უკრაინის დახმარების რუსეთის ფედერაციის საზოგადოებრივი პალატის საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი ფედოროვი კომერსანტთან საუბრისას ამბობს, რომ დროებითი განთავსების პუნქტებში შემოდგომის დადგომასთან ერთად დევნილებს პრობლემები შეექმნებათ. დღე-დღეზე უკრაინიდან დევნილების კიდევ უფრო დიდ ნაკაცველით. დეტალურად უნდა გაიწეროს გეგმარათა დროულად მოხერხდეს ამ ადამიანების დაბინავება, ეუბნება გაზეთ კომერსანტს გიორგი ფედოროვი. ორგანიზაცია სამოქალაქო თანადგომის ხელმძღვანელის სვეტლანა განუშკინოს აზრით, დევნილების იძულებითმა განსახლებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სოციალური დაძაბულობა. არის შემთხვევები, როდესაც დევნილების ნაწილს სახელმწიფო უკეთეს სამუშაო პირობებსა და საცხოვრებელს თავაზობს, ნაწილს კი ვერა. ამასობაში ამ ადამიანებმა იპოვეს დამსაქმებლები, საცხოვრებელი, ახლა კი მათ ხელახალი განსახლება უწევთ, ეუბნება სვეტლანა განუშკინო კომერსანტს. საარჩევნო კომისია სულ უფრო ხშირად ეუბნება პოლიტიკოსებს უარს დარეგისტრირებაზე და ეს უარი ძირითადად ეგზოტიკურ მიზეზებს ეფუძნებაო. აი ამის შესახებ კი წერს გაზეთი «Новие известия». გამოცემის მონაცემით ყოველი მეოთხე კანდიდატი კომისიისაგან დარეგისტრირებაზე უარს იღებს. გაზეთს პუბლიკაციაში რამდენიმე ასეთი მაგალითი მოყავს. ვოლოგდის საარჩევნო კომისიამ ქალაქის საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობის რეგისტრაციაზე უარი უთხრა ქალ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით მან სარეგისტრაციო ფურცელში არასწორად მიუთითა თავისი სტატუსი. მას ხუთი შვილი ყავს და საქმიანობაში გამოცემის სიტყვებით სრულიად სამართლიანად მიუთითა მრავალშვილიანი დედა. თუმცა საარჩევნო კომისიაში ჩათვალეს, რომ დედობა არ არის საქმიანობა, ამიტომ მას რეგისტრაციაზე უარი უთხრეს. სანქტ-პეტერბურგში ზოგიერთ კანდიდატს არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი მხოლოდ იმიტომ უთხრეს, რომ მათ საჭიროზე მეტი რაოდენობის მხარდამჭერთა სია წარუდგინეს. როგორც ნოვიე იზვესტია წერს, იყო შემთხვევა, როცა მართველი პარტიის ედინაია რასიას კანდიდატს უთხრეს უარი რეგისტრაციაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში კინაღამ თავად საარჩევნო კომისიის წევრმა ირინა რომახინამ თავად დაკარგა სამსახურიო, წერს გამოცემა. ბლოგერებს მკითხველთა გაკონტროლება მოუწევთ, ამის შესახებ იტყობინება ნიზავისი მაია გაზეტა. მათ მიმართ მოთხოვნები კიდევ უფრო მკაცრდება. სექტემბრიდან ბლოგერები იძულებულნი იქნებიან თავიანთ ბლოგებს მკითხველთა ასაკის მიხედვით გარკვეული ნიშანი დაადონ. შესყიდვა ვრცელდება ყველა სოციალური ქსელის ავტორზე, მათ შორის ინსტაგრამისა და ტვიტერის. ჩანაწერების მარკირებას უაზრობად მიიჩნევს საზოგადოებასთან და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის ორგანიზაციის რუ ცენტრის დირექტორი ანდრეი ვორობიევი, რადგან ეს პროცედურა მისი თქმით მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათს ატარებს და ის არ იცავს ბავშვებს გამოქვეყნებული მასალის ნახვისგან. აკრძალული ხილი მოზარდებს ჯერ კიდევ პერესტროიკის პერიოდიდან აინტერესებდათ, ეუბნება ის ნეზამისი მაია გაზეტას. ბლოგერი ოლეგ კოზირევი კი ფიქრობს, რომ ბავშვებზე ზრუნვით შენიღბულნი ჩინოვნიკები ინტერნეტ ინდუსტრიაზე მორიგზეწოლას ახორციელებენ. თუ კი მაგალითად მე დამავიწყდება ჩემი ჩანაწერის მარკირება, მე შეიძლება მოზარდის გარყვნაში დამადანაშაულონ და სისხლის ან ადმინისტრაციული პასუხის მგებლობა დამაგისრონ, ეუბნება ბლოგერი ნიზავისი მაია გაზეტას.
მოსამსვენებლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, რომელიც რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს გაცნობდათ. საერთაშორისო პოლიტიკით განაგრძობთ პროგრამას. ირანმა, რომელიც აქამდე ერაყის პრემიერ-მინისტრის ნური მალიქის მთავარი მოკავშირე იყო, ოფიციალურად განაცხადა, რომ მიესალმება ერაყის პრემიერის პოსტზე ალ-მალიკის შემცვლელის ჰაიდარ ალ-აბადის კანდიდატურას. ალ-აბადის მხარს უჭერს შეერთებული შტატებიც. თუმცა ნური ალ-მალიკი აცხადებს, რომ ახალი პრემიერის დანიშვნა კონსტიტუციის დარღვევა იქნებოდა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ირანის უმაღლესი ეროვნული საბჭოს მდივანმა ალი შამხანი 12 აგვისტოს განაცხადა, რომ ირანი მხარს უჭერს ერაყის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ჰაიდარ ალ-აბადის კანდიდატურას. აქამდე შიიტური ირანი მოიაზრებოდა ერაყის ამჟამინდელი პრემიერის, შიიტი ნური ალ-მალიკის მხარდამჭერად. თუმცა ბოლო დროს თეირანი განუდგა მალიკის, რადგან მიიჩნევს, რომ ის ვეღარ ახერხებს ქვეყნის ერთიანობის შენარჩუნებას. შამხანი მოუწოდა ერაყის ყველა ჯგუფსა და კოალიციას დაიცვას ეროვნული ინტერესები და გაითვალისწინოს, რომ ქვეყანას გარეშე საფრთხესთან დაპირისპირება უწევს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა აბადის ნომინაციას და ამ ფაქტს წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ობამამ აბადის მოუწოდა, რაც შეიძლება მალე ჩამოაყალიბოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი.
This is Vice-President Biden და მე ტელეფონით ვესაუბრეთ დოქტორ აბადის. მიულოცეთ მას და მოუწოდეთ, რაც შეიძლება სწრაფად შექმნას ახალი კაბინეტი, რომელშიც ჩართული იქნება ყველა ერაყელი და რომელიც ყველა ერაყელს წარმოადგენს.
ობამას გამოსვლისას ხაზგასმულად არ უხსენებია ნური ალ-მალიკი. მან აღნიშნა, რომ ერაყი ახლა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას და თქვა, რომ ახალ მთავრობას ამ გამოწვევებისათვის პასუხის გასაცემად ერთად მუშაობა მოუწევს.
ახალ ხელმძღვანელობას რთული ამოცანა აქვს. მან უნდა ხელახლა მოიპოვოს მოქალაქეთან დობა და ამისათვის მან უნდა მართოს ინკლუზიურად და აჩვენოს სიმტკიცე.
აბადის 30 დღე აქვს, რათა პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი. ამასობაში კი მალიკი, რომელიც უარს აცხადებს პოსტის დატოვებაზე, აბადის ნომინაციას არაკონსტიტუციურს უწოდებს. მალიკი ერაყის პრემიერ-მინისტრის პოსტს 2006 წლიდან იკავებს. აპრილის შემდეგ კი, როდესაც არჩევნებმა გადამწყვეტი შედეგი ვერ აჩვენა, მას მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის პოსტი უჭირავს. მას ბრალად ცდებენ ქვეყანაში შიდა დაპირისპირებების გაღვივებაში, მაშინ როცა ქვეყანა ისლამისტურ ამბოხებას ებრძვის. მიამბოხებმა შეტევა ივნისში დაიწყეს და მას შემდეგ შეძლეს ჩრდილოეთი და დასავლეთი ერაყის დიდი ნაწილის დაკავება. ამერიკის მაღალჩინოსნებმა განაცხადეს, რომ 11 აგვისტოს დაიწყეს ისლამის ექსტრემისტებთან მებრძოლი ქურთებისათვის იარაღის პირდაპირი მიწოდება. ამავე დროს ამერიკა ჰუმანიტარულ დახმარებას აწვდის მთებში გახიზნულ იეზიდ და ქრისტიან ერაყელებს.
ნიკო ნერგაძე, გიამბობდათ ერაყში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ალიხაისლების გადაცემა კი გრძელდება ახალი ევროპით. გასული კვირის ბოლოს რუსეთმა გადაწყვიტა სამაგიერო მიეზღო დასავლეთისთვის და პრინციპით სიცოცხლე სიცოცხლის წილ, თვალი თვალის წილ, კბილი კბილის წილ, შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირის ქვეყნებიდან სურსათის იმპორტის აკრძალვით უპასუხა მის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. კრემლის ამ ნაბიჯს, რასაც უმალ გამართლება მოუძებნა პატრიოტულად განწყობილმა რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობამ, შუბლ შეჭმუხნით შეხვდნენ მაღალი ხარისხის პროდუქციის მოყვარული საშუალო ფენის წარმომადგენლები. მათი მოსაზრებები ჩვენმა კორესპონდენტმა ტომ ბალფორდმა მოისმინა. კომალი გლიკაძე მოამზადა სიუჟეტი გადაცემისთვის.
7 აგვისტოს რუსეთის მთავრობამ დაამტკიცა იმ სურსათისა და პროდუქციის გრძელი ჩამონათვალი, რომელთა იმპორტი შეუძლებელი იქნება ქვეყნებიდან, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს რუსეთს მის მიერ უკრაინის საქმეებში ჩარევის გამო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ გამოცემული განკარგულების თანახმად, შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან და ნორვეგიიდან 1 წლის განმავლობაში აკრძალვას დაექვემდებარება ხორცის, ხილისა და ყოველდღიური სურსათის იმპორტი. მიუხედავად პუტინის გარანტიებისა, რომ შურისძიების მიზნით შემოღებული სანქციები ბევრს ვერაფერს დააკლებენ რუს მომხმარებლებს, ხელისუფლების ნაბიჯ სოციალურ ქსელში უმალვე მოხვა კრიტიკული შეფასებები იმ მაღალი გემოვნების მქონე გურმანების მხრიდან, რომლებიც ქვეყნის საშუალო კლასს განეკუთვნებიან და ძალიან უყვართ იმპორტირებული სურსათის შეძენა. თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ მოგვიანებით ჩატარებულმა გამოკითხვამ მოსკოვში მდებარე მდიდრული სუპერმარკეტ აზბუკავკუსას კლიენტებს შორის განსხვავებული დამოკიდებულება აჩვენა. 77 წლის პენსიონერმა სვეტლანამ, რომელმაც მისი წარსული პროფესიიდან გამომდინარე საკუთარი გვარის გამჟღავნებაზე უარი განაცხადა, ქებით მოიხსენია ვლადიმერ პუტინის განცხადება და დასცინა, რომ ის და მისი ქმარი ბაზარში წავლენ კვირაში ერთხელ ახალი ხილისა და ბოსტნეულის შესაძენად, თუ სუპერმარკეტები ვერ შეძლებენ მათ მომარაგებას, ან და თუ პროდუქცია გაძვირდება.
მათ სანქციები დაგვიწესეს და ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ უმოქმედო?
23 წლის ალექსანდრა აკიმოვა სარეკლამო სააგენტოს თანამშრომელია, რომელიც კლიენტებისათვის უცხოური ლიქიორის შესაძენად მოვიდა. იგი ასევე სიამაყით უყურებს დასავლეთის ქვეყნების პროდუქციის აკრძალვას რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან.
Я думаю, что это очень правильное решение, и это будет хорошо.
Фикров ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. ადამიან კარგად უნდა იმოქმედოს ჩვენი სამამულო პროდუქციის წარმოებაზე. უბრალოდ ჩვენი სამამულო პროდუქციის წარმოებლებისთვის ეს კარგი ბიძგი იქნება განვითარებისთვის. და რატომაც არა, როდესაც ჩვენს მიმართ იღებენ სანქციებს, ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ უძრახად და ჩუმა ჩავკლაკოთ ეს?
Если против нас вводят санкции, почему мы должны молчать и молча всё это проглатывать?
მიუხედავად ასეთი პატრიოტული შემართებისა, სხვები ნიჭამხდარები არიან, მათ შორის 22 წლის ილია, მოსკოველი კომპიუტერის პროგრამისტი, რომელიც ასევე თქვა უარი საკუთარი გვარის დასახელებისაგან.
ფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება არავისთვის არის კარგი. თანამედროვე სამყაროში ასეთი რამ საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს. ფიქრობ, რომ ყოველივე საბჭოთა გადმონაშთია.
57 წლის მაია, რომელიც მოსკოვის ელიტურ სუპერმარკეტ აზბუკავ კუსადან საყიდლებით სავსე ჩანთებით გამოვიდა, საკუთარ თავს გურმანად მიიჩნევს და ამბობს, რომ მას ცუდ ხასიათს აყენებს იმის გაფიქრება, რომ მომავალში ვეღარ შეძლებს იტალიური სპაგეტისა და ბალზამის მნის შეძენას.
ფიქრობ, რომ ეს არც მეთოდია და არც საშუალება. ჩვენ გვჭირდება საშინაო პოლიტიკის შეცვლა და ეკონომიკის გაზრდა. მაგრამ ფურთხს უპასუხო ფურთხით და იძახო სულელით ანგაბია, ეს ხადი არ არის მეთოდი. მე ხშირად ვყიდულობ იტალიურ და ფრანგულ ღვინეებსა და ყველას. თუ ამ პროდუქციას აკრძალავენ, სამწუხარო იქნება, მაგრამ რას
ვიცი.
მოკლედ ასე განსხვავებულად ფიქრობენ რუსეთის მოქალაქეები რუსეთის მიერ დასავლეთიდან პროდუქციის აგზავნის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა ალბათ ყველაზე კურიოზული იყო რუსეთის ტელეკომპანია რუსიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებზე. რუსეთი გაძლებს იმპორტული ხილისა და პოსტმეულის გარეშე. მას დაღესტანი გამოკვებავსო, განუცხადებია რუსულ ტელეკომპანია რუსიას გადაცემა ვესტიში გამოსვლის დროს გასულ კვირაში დაღესტნის სოფლის მეურნეობის მინისტრს. ამაზე კი თავის მხრივ საინტერესო ბლოგი დაწერა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელმა ელენა რიკოცევამ.
წარმოდგენაც კი არ მქონდა, თუ დაღესტნის სოფლის მეურნეობას შეეძლო დაეკმაყოფილებინა მთელი რუსეთის მოთხოვნა ხილისა და ბოსტნეულის მხრივ. მეტელი არ ხრუსიასგან, აქამდე მხოლოდ ის ვიცოდი დაღესტანზე, რომ იქ ომი მიდის,
დაწერა ჩვენმა კოლეგამ თავის ბლოგში.
იმას მსმენელებო, ეს იყო კობა ლიკლიკაძე, ეს იყო ახალი ევროპა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. მე მოკლედ გეტყვით, რომ სიუჟეტი შეეხებოდა რუსეთის რეაქციას, მის ვთქვათ სამაგიეროს შურისძიებას შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნების მიერ მისთვის სანქციების დაწესების მიმართ. კომუნიკაციაზე მომზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენმა კორესპონდენტმა ტომ ბანფორდმა შეკრიბა მასალა ამ სიუჟეტისთვის. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.